sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awa na Washington DC ngunga moko nje États-Unis ya Amerika e pai tuzali kopesa bino sango eye ngunga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Fungurume pe monyele nyonso e kolo Congo Demokratika mpoko ilamu pe buyo imolamu na bino bansor sango ya mokila lelo li na kanabiso la sango olokota la Lingala na Lolaka la Amerika The Voice of America to Washington DC. Nanzina Masini tuzali na Fatuma Kalala Limasi na Michel Joseph elongo na Audrius Regis sango ya mokile lelo epesa melebino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo to kolobela Bitumba na Tamugenga na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23 ngambo inso elubi esimbi makambo na maboko mosali wa bino edi sango abengaki molobeli ya mampinga maikolo Congo Demokratika General Major Sylvain Ekenge
Bitumba ezana na kati ya Tamugenga na ndenge tuza koloba na yo sika oyo mais bato abiso baza kolanda bango kote ya Tamugenga bato misato basile kokufa
Minganga ya engumba Beni pe ya teritori ya Beni batambuli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu balakisi kanda na bango sima na bubumi ya Mamelo mpe docteur Sylvain Kavuke na l'hôpital Lolonele ya Maboya mposo moliki
Sali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement sala nyonso po e protéger ba médecin
Mpela ekasi enoki na Kinshasa utotongo ya lelo. Mabwaku masalami mingi, bisika mingi bizindi pe mbeba ya ndenge na ndenge e munisami VOA Lingala ekitaki na bisika mingi pona yango.
Pina tongo tuzalaki kamene alerte yave boto bengi ebuluma esalama kimo mokie na nivo ya frontiere ya kartie Cholundi na kartie Bumba.
Léopard U23 batie wuto lobi le kim likolo moko na faza finale ya kana ya molongo na bango sima na konyata mingite minei na moko ba fenek ya Algérie sango eye na misusu nde tukolanda na etando ya masano na biso ya lelo kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse tulanda Babizani kokoba kungala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu molobeli ya FRDC général major Sylvain Ekenge a ABC VOA Lingala eti basuda ba mampingama ekolo bazali sika na tamungenga epai bazali kulanda batomboki baye babutulaki mboka eye mwangonga moke lubiluleki mokolo moyenga kulanda maloba ma general major Sylvain Ekenge makambo mazali sika na maboko ma FRDC ataku rangira na bisika misusu ezalaki na maboko na batomboki baye ba mekaki kosala mwa mubulu ba sivili banei ba kufi basatu na tamugenga pe moko na nzela ya rangira batu basusu tuku misatu na mitano bazuki na masasi na tamugenga elobi general major Sylvain Ekenge mingi kati na bango bazali bana bake pe basi na ngambu isusu ucha misala mia lisungi mia oyuni na basungi basusu basakoli ete kuleka bato koto tukumi bale na misato bakimi bisika na bango ya kuvanda kuleka koto mi bale na ndambo bakatisi ngambu ya Uganda bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokolo mwaminei ya mposo moleki kaka na Nord Kivu Minganga batamboli lelo na Beni pe balobi bakuzungila mosala na l'hôpital Otemi Kolomisato pona koboya bobomi ya munganga moko oyo azalaki Mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya Maboya na ba ADF obutu bwa mokolomine imoleki batomboki ba ADF bafunda makipe na kopunza biloko mingi pe misala mingi pe bamemaki Minganga epai bakimaki moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya butambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwa kilikama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Ukatanga sango yango epesami na bayeba tali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Ndimbi uya tangami na actu 30.cd Joseph Kabila pe libuta na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu na funguru me na etuka ya lwalaba bato ba bale ba kufi lelo na matata pe na bobinda ni kati na bayibo kingi na bavandi baike sima na bobo mami lubiloleki na mpokwa ya elenge moko ya lingomba ya unafeka na masasi lelo bilenge bia junafeka pe basusu ba kanga kinzela na ko, ya kolwezi na bipeksonu ya ndenge na ndenge batele misaki batele meli bazalaki ko pamela soda moko ya garde républicaine na koboma elenge yango lobi mukambi ya commune ya Fungurume andimi na mpande sango moko ya vewa lingala eti bilenge babale ba kufi pe asakoli eti bosambisami pona likambo yango boko banda lobi soda moko ya garde républicaine na baye babeta ki masasi bakote le mali bosoni ya bazuzi na audience foreign na commune na ye bilenge baike ba tambola ki Eli susu na kalemi na ingumba mokondi ya Tanganyika puna kusenga buchami ya izuni ya bateri ya lutiliki na ituka na bango basengi ya ngopo lithium pe makele misusu makokota na bateri mauta kande na ituka na bango. Na mubembo ya mikolo mibale president Felix Tshisekedi azali kosala uto lobi na Tanzanie bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC ekolo Congo demokratike koyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bokutani ya kafukafu ya mbala ya mibale ya bakonzi ya babikolo ya lisanga ya nkitali ya Afrika ya katikati ekozala bongo mpona kotala likambo ya transition na Chada. Mukambi ya Union Africaine mokondi ya Senegal Macky Sall asingi mbongwana ya bokambi ya mokili apameli kuzanga bomoko alobi yango puna mangomba lokola conseil ya sécurité ya ONU na G20 na bofungwami ya édition ya mbala ya mwambe ya likita forum international ya Dakar. Moscou epameli Kiev na kokota na etapi ya suka ya kokela babombo ya mabe bakondi ba Ukraine ba wangani likambo lyango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Tumba na tamu genga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kukuba kati na FRDC na M23 ngambo inso elobi ezali na makambo na maboko musali wa bino edi sango abenga ki mulubeli ya mampinga ma ekolo Congo demokratika general major Sylvain Kenge Tulanda
kolo ya minei ya misala minei armée rwandaise e ko atake pa position ya armée na biso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekindakati nzela bunagana kuleka na Rwanguba na basoda biso basaki mosalo kwa mibali babengani bango ndesiko na tongo ya lobi pake kwa atake ba position weza ya kote ya Ntamugenga mpe bitumbeza kubunda ti lelo basoda biso lomokona lelo babandai kuitize babombe pona kubenga na bango mpe infanterie esezansi na ngongo tuza kuloba na Ntamugenga pona kolanda badongolo miso wana
toloba Ntamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia baike
bitumba eza na kati ya Ntamugenga na ndenge tuza koloba nayo sika oyo me bango baza bato ba, biso baza kolanda bango
bongo mutango ya bato oyo bazwi kokoso bakimi bakufi bozanango
bato population ebele bakokima kaka bitumba toza armée eza biso toza kodeplore basouffrance ya population na biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Ntamugenga bato misato basilai kokufa mpe tuku misato na mitano bazoki pa kat na bango bana mike ebele pe na nzela ya oya rangira kokende Rwanguba Chingiriro en tout cas kuna pe motomoko akufaki pe ba musumpe bazokaki on ezaka bilan provisoire pour na bitumba lelo tebi bilan tokozwa na popa tupirubite
kasi bayi M23 bazolo ba balingi masolo ba pesa kibino loboko pona masolo kasi bino bobandi bobebisi c'est le fait pe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozaki na po biso na biso totumbaki mutu te bangonde baye ko atake biso biso to réagir biso toyebaki ke mokonzi ya mboka na biso ntango azalaki na New York na makambo ya nation de l'assemblée générale des nations unies président français akutana saki ye na mokonzi ya Rwanda bayokanaki mpe bazali koluka solution to mpe eyano na agression oyo Rwanda asali na Congo e yango wana biso tofandaki nye me bango lokwa bateroriste balingaka biloko ya kimia te baye koagrese biso soki balingi bitumba tokobunda biso za mboka na biso tokotikela bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te pe tokotikela bango tokotikela moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso pe aya kokonza yango pe population na biso ekoka komona pasi ntango nyonso donc biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire
ezalaki molobeli ya mampinga maikolo Congo Democratique général major Sylvain Ekenge minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batamboli lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu balakisi kanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kavuke ya l'hôpital Olonene ya Maboya po sumuliki na batomboki ba yeba monani kozala ba ADF bolai na Erikas Mwisi
minganga ba ebazwi mokano mwakotele misalami ya bango wuto lelo kino mokolo mwa mosalami sato basakoli mokano mwa bango sima na botamboli bwa bango tulanda dokotolo Eriki Afoyo Voya.
Oui, tosali marche lelo na Beni ezali koloba ete na leta awa na Beni tozokufa bino boko bomoni ezaki mokolo jeudi jeudi babomaki medecin moko akufaki pona incursion na ADF
babomaki wapi
kombonaki na village tobenga kango maboya eza na nzela ya Beni kokende na Butembo kombo na ye docteur Sylvie Kavuke azaki médecin na centre de santé moko wana azalaki kosala garde yai intervention ya ADF incursion ya ADF nde babomaki ye alors biso tosali marche lelo mpona komanifeste colère na biso epuis komanifeste nini susi oyo toza na yango na kati ya motema tosengaka eloko moko guvernema esala nyonso po eprotege bamedecin
dokotola hangi kakule ya centre de santé ya référence ya mbau ye asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kotonga mpe balopitalo loelo sila kozikisama na babundi ADF toyoka dokotolo hangi kakule
ba minganga nyonso bazana pasi na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus. Lelo balobi à partir de lelo ti mercredi tozana hôpital sans médecin Beniville et Beni territoire vraiment gouvernement il fallait que isali sabiso surtout sur le plan sécuritaire et lo comme source il fallait que gouvernement paye bon et qu'on construire ma hôpital baza esande par des IDF et sika nyonso ka
ngambo na ye mondelembo ka Beni colonel Narcisse Mute Bakachale akani komi mamingongo mia minganga na tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique tulanda colonel Narcisse Mute Bakachale.
Il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pe pasi mingi. Tango ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango tozali kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya ta mokonzi wa ekolo pona kotala lolenge nini kozosa kimia o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix ici à l'est.
Utolelo mokolo mamosala moko atado kotolo moko akomaki na l'hôpitalo ou etando mobimba ya engumba Beni mpe territoire. Erikas Mwisi, Beni, fona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Eteni enene ya engumba Kinshasa e zindi na mpela ye kasi e noki wuto ntongo ya lelo. Mabwaku masalami bisika mingi, mabele makoyisami bisika biike, bisika mingi pe bizindi pe mbeba ndenge na ndenge salami. Natali Sekabora akitaki na bisika biike tulanda sangoye.
Mbula yango ebandi wuto ngonga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartye ebele ya engumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwaku to erosion masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini ya ngalie mato bugumestre Dieu merci maibanzi luanga.
Depuis na tongo tuzaki kamene alerte yave boto bengi ebulma isala magimo mkie na njivo ya frontier ya kartye jelombinza na kartye gumba. Mais il n'y avait pas eu jusque là des dégâts où il y a beaucoup de dégâts. Donc, il n'y a pas eu de pertes en visite. Mais c'est moi qui ai eu des dégâts de boulement de terrain. Parce que j'ai eu un terrain où il y a eu un terrain où il y a eu une colline, c'est-à-dire qu'il y a eu un pente d'arrêt. Donc, c'est-à-dire que quand il pleut beaucoup, il y a eu une ligne, il y a eu un glissement. Il y a eu un glissement, il y a eu un glissement, il y a eu un glissement. Et puis, il y a eu un niveau, notamment, il y a côté qui ne sont pas pêchés. Il y a eu un peu bato baza tout frontalier côté ya Nino ya Mai côté ya rivière Mangungu. Il y a eu un peu augmentation ya Mai, mais jusque là il n'y a pas vraiment de cas signalés au Italie Makambu ya ma perte en vie humaine, mais il y a eu quand même des débordements ya ba Mai ya rivière et puis na niveau ya Kamunganga et surtout ba Mai où dans la canivo et bien la canivo et que et bien un peu moins la chaussée pour la mboule les arrêts qui m'ont macassé donc
na monga fula na bisika biye, babengaka 7 kilometre na arrêt boutique kuna mpe lubwa kulo salemi. Toyo ka témoignage ya moko ya bafandi.
Kule buki la, kule buki buki ya buki buki ya bwasala. Na niveau ya 7 kilometre. Donc komi na arrêt boutique, babenga ngo arrêt boutique. Eza na monga fula précisément na 7 kilometre.
Na quartier Kauka, na commune ya Kalamu mayi moke, rivière Kalamu et côté libayinzi nganzinga biloko ebele ebebi elobi na dimbei moko ya bafandi ya Kauka toyokaye
à ce moment là na bongolo juste côté université Kimbangiste alors inondation ça mi makasi mai kouta yilo mata les okota Kauka avenue nyoso a Laurier avenue Marais pa sixième rue barrio nyoso a boucher ezapena rotonda. Alors plusieurs familles, plus de 100 familles au bazar au Dinda. Pour la gâte à Ndjopa, on va y faire au Kota, ma mouche ne soit pas à au Dinda, ma tapé à au Dinda, donc soit tombé au Licolo.
Nangambo ya binza delvo mosi kate na maternité mai motondi nzela passe pona mitu kampe bato ya makolo kotambola. Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukila bango solution pa mate elobi bango soki ba mbula elandani baike bakozanga bisika ya kolala. Natalie Sekabuoro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Ezalaki Natalie Sekabuoro na sango ya pesi biso sima na mpela na Kinshasa sika tulanda linaka na biso itando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Dikembe mutombo azali kokuma nzoto malamu moke moke sima na lisalisi po na livimba to tumer na bongo na ye azali kozwa. Ezali litato lili ya moko na baninga baye mosani ya kala ya NBA sima na kokutana na ye na l'hôpitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya États-Unis ezongili sika uto pene na poso moko. Los Angeles Lakers ezali na mokila na conference West sima na kopola match misato lokola pe Magic na Est. Cannes U23 ba Leopard batie lokolo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Motoba na 2023 na Maroc sima na kolonga lobi loleki mingete minili na moko ba Fenek ya Algérie lobi na Kinshasa. TP Mazembe ya Bassi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya Bassi. Tokolanda bi ya notundi mbola ya coach na bango ya Bassi awa. Matundo mingi na bino banso kolanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko elamu na bino banso. Dikembe mutombo azali kokoma malamu moke moke sima na kopesa malisalisi na tumeur to na livimba ya bongo na ye. Muninga wa ye ya makasi Alonzo Mourning mosani mosusu ya kala ya NBA championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis lokola ye atatoli yango na compte Twitter na ye ete Dikembe mutombo azali na elikia enene sima na kopesa malisalisi. Tutikilika kana NBA, Los Angeles moko na ba ekipe ikenda sango na championnat professionnel ya basketball na États-Unis ezali kota damana wuto championnat eye zungili pene na mposo moko sika. Lakers ezali sika na mokila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kola LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston de ezali na li Bosso na Elonga Misato. Sika tout à la football. Baléopard ya lisano liandembo ya U23 batie likolo moko na phase finale ya Cannes ya basani ya molongo na bango sima na kobeta mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi loleki na stade de Martyrs na Kinshasa. Algérie kosengela kobeta penza makasi pe kolonga na koleka mingete mitano le 29 octobre koya na match retour pour kokoyisa ekolo Congo Démocratique. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi ekozala na édition ya mibale ya Ligue des Champions ya Bassi ya CAF outo le 30 octobre kino le 13 novembre ekoya Mazembe zali sika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya tunaki mituna na mokambi to coach ya mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tolandabi ya nwapesa ki na VO Alingala.
Mazembe, eza ekipu mwenene, eza ekipa sika. Mawa, to kende okuta na biansyo na bako cha mibali. Ma biso nyoso tozo sala musala, tozo antrene biso nyoso bana basi. Donc, bango bako se prepare nga pe na se prepare na ndenge na ngai, na staff na nga, paske tozo pesa pe ba antrenema makasi po to kende ko afronte ba ekipu nyoso kuna. Donc, bato baza la calme, baza la calme, ezamu sala na biso, tozo sala makasi poto kene ko represente ekipe na biso Mazembe, na peyi na biso pe kuna.
Obandi ndenge nini na Mazembe, okota kindenge nini, oziuba kupe kombe ava kokende Moroko.
Nga mo na bando sala atletisme, apre atletisme na kende kotanga education physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi. Tango na sil sa ki klasi nangai, na bandaki première année a coaching nangai na Kaifa Katumi Football Academy, kuna na bimaki academy na kende ki desem pe bikira, kuna na sali au moins 6 ans ya coaching, coach principal. Et puis awa tango wa crea ki ekipa Mazembe, ba bengi nga awa, na ye awa na Mazembe, to bandi musala, paske za musala na biso coaching, bien sûr, keza musala mibali, ma biso basi to coach na kati to bandi vraiment bandan to naye na Mazembe to gagner au moins 6 coupes ya entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to zwa ki 3e place et année haute au coupe du Congo to du kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale
voilà. Est-ce que musala oyo efutaka
musala oyo donc efutaka efuta parce que baloba musala nyonso ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et ah oui pas na biso na pe na biso ezo kende komata hein, par rapport à football à Mibali.
Ezalaki Magisi Famakanda, coach ya TP Mazembe ya Bassi na mituna ya Lucien Kauzi. Sangwe susu ya ba Leopard kasi ya ba Baléopard Senior. Mukambi tokoti ya Baléopard Senior Mouyi Ekolo France Sébastien Desabra Pesi Makanismaye Puna Basani Tukul Dubois Azali Kokanisa Kobengisa Tolanda Eteni ya Maloba Naye Nabapandi Sangona Kinshasa Esika Valdo Yambayamba Azalaki.
Toza na basalate, toza pe na bamanete, na yango, eza na bajoueur oyo bazali na importance kasi, moto mokote azali likolo na bajoueur mosusu, pe na kopenga moto mokote na makasi na ekipe nationale. Isengeli na bajoueur koya na motema mobimba, koya pona kozala ba mabinga ya mboka, ata kozali na ekipe ya monene to kobetaka ba Ligue des Champions, koya awa eza na komikitisa pe komitia na kati ya ekipe.
Maloba momokambi ya Baléopard Sébastien Desabre, mabungalami na Lingala na Valdo Yamba Yamba. Basani bakala Baléopard ya ndembo na makolo ba betaki lobby match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika likanisi liango liutaki na trésor loi loi moko na basani bakala Baléopard tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Na likanisi ya kosungama mpinga ya Kongo Demokratiki na bitumba ya Est, mobeti nembo na kombo ya Lwa Lwa, nde ya zwaki likanisi ya kokongo la misolo na sima ya match ya ndembo eye, e kutanisa ki Baléopard ya kala pe bama mpinga ya Kongo Demokratiki na libanda ya masano ya martir. Mabongisi eye nde e pesi esengo epai ya ba FRDC edobi Colonel Bufanga.
Eza initiative moko ya kitoko, vrema ya kitoko, boto lingi pe ezala na kati ya mboka. Alo nyoswa na tozo lukande pe ezala na sirtu na Est. Ndenge ba organiser loko oyo boye. Donc nazo ko remercier Lwa Lwa na initiative oyo vraiment ya sali. Toko senga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya keba ko iko sala yango, basala yango na ndenge moko ya malamu.
Ya motuya sima ya mabongisi ye ezalaki ko kongola misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor Lwa Lwa alobi yemei akotia pe maboko.
Initiative ezalaki ko récolter fonds. Ko récolter fonds pona ke no tonga morgue kuna ya bande ko na biso o bakufa kaka po liboko ekatani. Donc to
na maimatali kondongwana ya Baléopard ya kala na mampinga ya Kongo Demokratiki esengeli bongo koyeba ete ba FRDC nde balongaki mingete mibale na moko mpona mosani trésor Mputu kolonga ye ezala pe kino na bitumba na Est.
Po vandu monike baganye baganye de 1 donc kuganye anisilaka ateza partout surtout na boulot na bango bazala toujours baganya.
Pona Colonel Papi Nyembo ezala na bale tope na bitumba mampinga ya Kongo Demokratiki bazala kaka kapre.
Selon neti ba bengi biso ba FRDC bakansa biso neti tolala toza kapre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko toza kanango pre.
Pona trésor Lwa Lwa mapongisi ye ezala kipe lo lenge ya babeti Nyembo ya kala ko lakisa bo moko na bango na makanisi ya kusunga bilenge ya Kongo Demokratiki na lisano ya ndembo.
Et c'est le moment aussi pour banozo biso serré puisque on est capable de diriger bale na biso pour bale na biso. On est là pour ça. To boy tribalisme. To limit batwaye baketoza bomoko. Oeza kaka debi. Ba omo na biso na Lubumbashi, ba omo na biso na Kisangani, ba omo na biso partout. Pona circuler message wana ki on est ensemble et to encadrer jeunesse na biso.
Esengeli bongo ko eba ete Congolais nyonso a bengami ko tia maboko pona kosunga mampinga ya Congo Demokratiki na kozongisa kimya na etando nyonso ya Congo Demokratiki.
Matundu mingi Valdo Yamba Yamba. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi lelo topesi lo sako mingi na Valentin Kiwa na Alphonse Mbwaki na basusu bay balanda kibiso mikolo na mikolo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Lucien Kaozi na Valdo Yamba Yamba bay basungi biso na sango toko bakolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombu na ngai edi isango. Na kanabiso ya sango itandu ya masanonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki bitumba na Tamugenga na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23. ngambo inso elobi ezimbi makambo na maboko tulandaki awa biyano pindimbola ya mulubili ya mampinga maikolo Kongo Demokratike General Major Sylvain Ekenge na mituna ya mosali na bino tulobaki pe ete minganga ya engumba pe territoire ya Beni batambolaki na Beni na lelo mpona koboya bobomi ya dokotolo pe mamelo moko Sylvain Kavuka na ba ADF topesi bino matando motondo po bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatouma Kalala Alimasi, na Michel Joseph, na Audrios Regis Tukutana, Simana Ngonga Mibale, Ngai Kombo Nanga, Eli Isango.